19. rasm. Olomon orasidagi ayol. Biz bu rasmda ko'rib turgan ayol 12 yildan beri kasal edi. U Iso Masihning davolash qudrati borligini bilardi, lekin u bilan gaplashgani qo'rqardi. U o'zicha agar kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman deb o'ylar edi. Ayol orqadan borib Iso Masihning kiyimiga tegib oldi va shu onda shifo topganini payqadi. Iso Masih esa shu onda o'zidan bir kuch chiqqanini sezdi. U to'xtab, "Mening kiyimimga kim tegdi?" dedi. Atrofda xaloyiq ko'p edi, lekin ayol u kimni nazarda tutayotganini bilardi. U qo'rquvdan qaltirab kelib, Iso Masihning oldiga tiz cho'kdi. Iso Masih unga, "Qizim, ishonching seni qutqardi. Esar omon ketaver," dedi. Dunyoda odamlar juda ko'p, lekin Iso Masih odamlarning har birini biladi va ular haqida qayg'uradi. U sen haqingda ham qayg'uradi. Seni uning oldiga kelib, unga ishonishingni istaydi. U senga omonlik beradi.